Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, истакната уметница Линди Ли се откажа од бордот на Creative Australia поради одлуката да ја отстрани поканата за уметник од Сиднеј. Доналд Трамп вели дека наскоро би можел да се сретне со Владимир Путин за да разговара за крај на руската војна во Украина. Македонскиот премиер Христијан Мицковски на панел дискусија во рамки на Минхенската безбедносна конференција посочи на двојни аршини кои Европската Унија ги спроведува кон Македонија. И во спортот, австралијката Джемима Монтаг ја слави победата на шампионатот за трки на 20 километри. Слушајте на. Линди Ли, една од највлијателните и почитувани австралиски современи уметници, поднесе оставка од одборот на Creative Australia по одлуката да го отстрани уметникот од Сиднеј Калет Сабсаби како представник на земјата на Биеналето во Венеција во 2026 година. Минатата недела Сојузната организација за финансирање уметност објави дека ја одстранува својата подршка за наградуваниот либанско-австралиски уметник и неговиот уметнички партнер, кураторот Майкл Дагостино, поради критиките за некои историски уметнички дела на Сапсаби. Телото најави и итен независен надворешен преглед на процесот на селекција. Во соопштението објавено на 16 февруари, Ли вели дека чувствувала конфликтност поради доверливиот состанок на одборот на кој присуствувала и дека одлучила да поднесе оставка за да остане доследна на основната вредност, дека гласот на уметникот никогаш не смее да се замолчи. Двајца други исто така поднесоа оставка поради инцидентот. Микала Тај, која го водеше оделот за визуелни уметности на Creative Australia, и програмскиот менеджер Тахмина Маскинјар. Венди Стидман ќе биде привремен началник на полицијата во Викторија по оставката на Шейн Патон. Во изјавата господин Патон вели дека донел одлука доброволно да ја напушти својата позиција, откако мнозинството од неговите вработени изразиле недоверба во неговото раководство. Министерот за полиција на Викторија, Ентони Карбинес, вели дека државната влада нема да ги открие деталите од разговорите што господин Патон ги имал со министрите пред да поднесе оставка. Тој вели дека Венди Стидман ќе ја преземе својата улога како заменик комесар на полицијата во Викторија, додека се прават аранжмани за префрлање на комесарот за управување со вонредни состојби Рик Нуджент на позицијата, кој има големо искуство.
It's very important that there is continuity of command at Victoria Police, and I thank Deputy Commissioner Wendy Steendam for stepping in. She will perform that role while we transition to Rick Nugent, who has deep experience, some 40 years at Victoria Police. He will bring fresh eyes and fresh insights to Victoria Police that will address and respond to some of the very deep concerns that have been raised by the rank and file membership in their overwhelming vote of no confidence.
Лидерот на сојузната опозиција Питер Датон вели дека е отворен за разговори со пратеници во случај ниту една од главните партии да не го добие минималниот број на места потребни за владење во мнозинство. За владење како мнозинска влада потребни се 75 пратенички места. Господин Датон им порача на гласачите дека глас за независните од заедницата би било глас за Ентони Албанезе и лабористите. Но тој изјави за програмата 60 Minutes на телевизискиот канал 9 дека ги држи отворени своите опции и дека разговара со независните во случај на немнозински парламент со независни и помали партии кои го држат балансот на моќта.
If you speak to Bob Catter, if you speak to Allegra Spender, I think if you speak to Di Lee, I think if you speak with one or two of the others, I think there's at least a conversation to have.
Анкетата на Newspoll, објавена во The Australian денеска, покажува дека коалицијата одржува предност со 51:49% на двопартијска основа пред лабористите и покрај падот за еден поен во низините примарни гласови на 38%. Беа анкетирани 1244 гласачи на национално ниво минатата недела помеѓу 10 и 14 февруари. Владата на Албанезе воведува двегодишна забрана за странските инвеститори да купуваат постоечки домови во Австралија. Забраната ќе стапи на сила од 1 април оваа година и ќе трае до 31 март 2027 година со ревизија за да се утврди дали треба да се продолжи со забраната. Министерката за домување Клер О'Нил, објаснувајќи ја причината за одлуката, рече, цитат: «Австралиците се соочуваат со вистински притисоци за домување во моментов и толку е важно целата австралиска влада да биде фокусирана на тоа да се погрижи да имаме пристапни опции за австралиците и најмногу од се да се погрижиме младите луѓе да добијат можност да станат собственици».
Australians are facing real housing pressures right now, and it's so important that the entire Australian government be focused on making sure that we've got affordable options for Australians, and most of all, making sure that we've got young people getting the opportunity to get into home ownership. Now, this is one piece of Labor's broader, bold and ambitious housing agenda. We're in the midst of a housing crisis because for 30 years, governments around the country haven't done enough to make sure that we're building enough affordable housing for the Australians who need it.
Во моментов, странските инвеститори можат да купуваат постојни имоти само во ограничени околности, како, например, за работа или студирање. Според новите правила, исклучоци ќе бидат само инвестициите кои ја зголемуваат понудата на станови. Владата исто така внесува измени во поседување на земјиштето, каде што странските инвеститори држат празно земјиште за профит наместо за развој. ATO и Министерството за финансии ќе добијат 8,9 милиони долари во текот на 4 години за да осигураат дека новите правила се применуваат. Одборот на Резервната банка утрово го свика својот прв дводневен состанок во годината за да донесе одлука за каматната стапка. Официјалната готовинска стапка е на највисоко ниво во последните 13 години на 4,35% од ноември 2023 година. Сите четири големи банки предвидуваат намалување на каматните стапки утре, 18 февруари, при што финансиските пазари пласираат поголема од 90% шанса за намалување од четвртина процентен поен. Одлуката на RBA ќе биде објавена утре попладне. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека тој верува дека наскоро би можел да се сретне со рускиот председател Владимир Путин за да разговара за крај на војната во Украина. Разговорите треба да се одржат оваа недела во Саудиска Арабија, но Украина и Европската Унија не се поканети. Како одговор на тоа, Франција е домаќин на итен состанок за европските лидери. Господин Трамп вели дека работи напорно за да постигне мир и вели дека рускиот председател Путин во минато неделниот телефонски разговор му дал на знаење дека сака да стави крај на војната.
He wants to stop. That was my question to him. Because if he's going to go on, that would have been a big problem for us. And that would have caused me a big problem because you just can't let that happen. I think he wants to end it. And they want to end it fast. Both of them. And Zelensky wants to end it too.
Македонскиот премиер Христијан Мицковски се обрати на панел дискусијата геостратегија и енергетска сигурност во рамки на Минхенската безбедносна конференција. Тој посочи дека воопшто не е изненаден одговорите на Минхенската безбедносна конференција и одредени промени на цитат ветришта кои дуваат и според него двојните аршини кои ги спроведува Европската унија кон Македонија.
We are a victim of bilateralization, or to be more precise, our journey to EU is very, very complex. Change of name, change of flag, change of currency, what is it? Isn't it interference into the domestic issues? How long we should suffer from double standards?
Right.
And we are not talking, again, I will say, we are not talking about merit-based approach. We are talking about bilateral disputes, which is not something which should be shared and joined with the European values.
Ожалостени положија цвеки и запалија свеќи во знак на сеќавање на жртвите и нивните семејства од смртоносниот напад во Германија. Двегодишно девојче и незината мајка загинаа од повредите здобиени во нападот со автомобил во четвртокот во Минхен, при што беа повредени 37 други лица. Возачот, афганистански барател на азил, беше уапсен, а обвинителството вели дека тој признал дека го извршил нападот. Мајкл Волтер, еден меѓу оние на бдењето, вели дека се уште е во шок.
Rage, hatred and incomprehension. I cannot comprehend it and I am terribly sorry for what happened, how it happened. Especially terrible that children are affected. And of course, a mother died with her child. And this is very tragic.
Gestorben ist und das ist sehr schlimm.
Нови извештај проценува дека околу 254.000 австралици кои живеат со срцеви залистоци не се свесни дека ја имаат оваа состојба. Болеста на срцевите залистоци се јавува кога еден или повеќе срцеви залистоци не успеваат да се отворат или затворат правилно, што го нарушува протокот на крвта и потенцијално доведува до срцева слабост, мозочен удар или други тешки компликации, вклучително и смрт. Извештајот објавен од непрофитната група за застапување Hearts for Heart го мапира нападувањето на пациентот и здравствените резултати на национално ниво. Основачката и извршна директорка на Hearts for Heart, Тања Хол, вели дека е важно да се подобрат стапките на скрининг за борба против ниската јавна свест и нееднаквиот пристап до него.
Heart valve disease is described by researchers as the next cardiac epidemic. Nearly 600,000 Australians have heart valve disease, and a further 250,000 are unaware that they're living with the condition. If left untreated, heart valve disease can lead to heart failure, stroke, or even death. It is a serious and common condition, particularly for those over the age of 65, but there is a simple method of detection, including a stethoscope check by your doctor.
Во атлетиката, австралијката Джемима Монтаг вели дека е горда што ја освоила својата шеста последователна титула, откако вчера беше прогласена за шампионка на Walking Championships на 20 километри во Аделаид. 28-годишната ја заврши трката за 1 час 27 минути и 47 секунди, а незиниот тимски колега од Олимписката штафета, Ридијан Коули, беше прогласен за шампион во машка категорија со време од 1 час 18 минути и 35 секунди. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 36,94 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,19 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Еве онаку со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимална 32. Аделаид сончево 28, Мелбурн делумно облачно 22, Хобарт повремени врнежи од дожд 17, Камбера делумно облачно 27, Сиднеј претежно сончево 26, Брисбен делумно облачно 29, Дарвин повремен дожд со услови за бура 32 и сончево за Алис Спрингс максимална 37 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.